galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiis ah 9 bisha Abriil sanadka 2020 saacadda Afrikada Barina waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadhaynaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan qofkii ugu horreeyey ee Muqdisho COVID-19 ugu geeriyooda muddo 9 cisho ahna yaallay isbitaal Muqdisho ku yaalla isagoo aanan laga warqabin.
Odayga Soomaaligu ahaa oo maxaa la yidhaahdaa 60 jir ah, isbitaalku yimid isagoo ka sheeganahayn maaragtay xoogaa neefta ciriciriidi iyo waxaa ka sheeganahay. waxaan sameynay checking, ayaan u sameynay wax walba intiisi aana degmaana ku fikireen inuu yahay.
waxaa kulaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya tiknolojiyadda iyo kobaca dhaqaalaha dunida.
casrigan maanta la joogo bee loo kala teknolojiyad casrisan yahay baa loo kala horumar badan yahay misena loo kala dhaqaalo badan yahay? tani waxay ku tusaysaa dalalka ugu horumaray dhanka dhaqaalaha waa dalal madax bannaan, kuwa oo ka horumarsan dhanka dhaqaalaha iyo kaabayaasha teknolojiyadeed.
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka oo ay inoo akhriso Sahre Ciidla Nuur.
hogaamiyeyaasha bulshada ee gobolka ku yaala bartamaha dalka South Sudan ayaa dowladda waddankaasi ku eedeeyey inay dayacday ka hortagga xanuunka coronavirus, waxaana intaasi raaciyeen in dowladdu ay u ogolaatay in dadku ay gees walba ka soo geli karaan dalkaasi xuduuduhuna aanay xidhnayn, iyagoo tilmaamay in dad ka imanaya waddamada Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay dalkaasi South Sudan u soo galaan si isdaba jooga. dadka ku nool degmooyinka hoos yimaada gobolka iyo ee River ee ku yaala xuduudka ayaa sheegay inay jiraan ugu yaraan 15 tuulo oo laga soo galo gobolkaasi, kuwaasi oo halis ku keeni kara inta uu jiro xanuunka coronavirus. dalka South Sudan oo dhowaan uu ku dhawaaqay in qofkii ugu horreeyey dalkaasi laga helay xanuunka COVID-19 ayaa lagu eedeeyey inaanay ka warhaynin dadka sida sharci darrada ah ku soo gelaya dalka. sidoo kalena saraakiisha caafimaadka ayaa lagu dhaliilay inaanay wax dadaal oo dheeraada samaynin. Dr. James Wani oo agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Yei River ayaa sheegay inaanay wasaaraddu haysanin qalabkii ay u baahnayd si ay u baadho dhammaan dadka soo gelaya waddanka. wasiirka maaliyadda ee dalka Britain oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson uu caafimaadkiisu ka soo reynayo islamarkaana uu soo sara fadhiisan karo. warku wuxuu intaasi ku daray inuu dhakhaatiirta la hadli karo, taasina ay muujinayso in haatan caafimaadka ra-iisul wasaaruhu isa soo tarayo. ra-iisul wasaare Johnson ayaa la dhigay qaybta gargaarka degdeg ah ee cusbitaalka St Thomas ee magaalada London goor dambe oo axadiya kadib markii uu muddo 2 toddobaada gurigiisa jiifay iyadoo laga helay xanuunka coronavirus inkasta oo uu guriga ka soo shaqaynayay. Boris Johnson oo 50 jir ayaa la sheegay in lagu xidhay mashiinada oksijiinta, hase ahaatee laguma rakibin qalabka kale ee taageera neefsashada. ra-iisul wasaaraha ayaa weli la sheegaya in lagu dabiibayo qaybta lagu daweeyo bukaanada xaaladaha culus ee cusbitaalka, laakiin ay xaaladiisu soo reynayso. dalka Maraykanka oo ku jira 2 toddobaad ee ugu darnaa marka loo eego xaaladda xanuunka COVID-19 heerka uu marayo, ayuu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump dadweynaha ugu baaqay in maalmihii wacnaa ay soo socdaan. Trump oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu shalay ta qabtay ayaa sheegay in iminka la filayo in tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ay gaadhayso 16,000 oo qof, iyadoo markii hore la saadaalinayay inay tiradu gaari karto 28,000 oo qof. tiradaasi oo aada uga yar intii 7 toddobaadyo ka hor la saadaalinayay oo la sheegay in xanuunka coronavirus ay ugu dhiman karaan dalka Maraykanka inta u dhaxaysa 100,000 ilaa 240,000 oo qof. madaxweyne Trump ayaa sheegay in tirada intaasi ay kasii badnaan lahayd haddii sida uu sheegay aanu qaadi lahayn tallaabadii uu ku soo rogay in la xiro xuduudaha dalka si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. sidoo kale Trump waxa uu sheegay in dhammaan dadweynaha Mareykanka looga baahan yahay inay u hoggaansamaan talooyinka caafimaadka si loo yareeyo tirada dadka xanuunka uu soo ridanayo. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in haatan aan la joogin xilli wadamada caalamku ay qiimeeyaan jawaabta laga bixiyey xanuunka coronavirus, balse waqtigan loo baahan yahay in xoogga la saaro oo keliya sidii looga hortegi lahaa ama loo joojin lahaa fayraska dunida ku faafaya. hadalkan ayuu sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay maalin uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhaleecayn u soo jeediyey hay-adda caafimaadka adduunka WHO oo uu sheegay in ay Shiinaha uun ku sii jeedeen oo aanay talooyinkii caalamka kale u baahnaa siinin intii dunida uu ku fidayay xanuunka COVID-19. Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddiisu ay ka fiirsanayso inay joojiso kaalmada ay siinayso hay-adda WHO. Master Guterres ayaa sheegay in xanuunkani dunida oo dhan uu ku noqday waxaan la filayn, jawaabaha la bixinayaana ay noqonayaan kuwa aan la filayn.
aan ku bilowna sidaad idaacadaheenni shalay ku maqasheen dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay in qofkii ugu horreeyey uu Soomaaliya ugu dhintay cudurka coronavirus. marxuumkan ayaa ahaa bukaan yaalay muddo 9 cishaa cisbitaal ku yaala magaalada Muqdisho isagoo aanan xanuunka lagu ogeyn. maxamed colaad xasan ayaa la xiriiray dr maxamuud saahid maxamuud agaasimaha caafimaadka cisbitaalka aadan cadde oo ah halka uu yaalay marxuumka ka hor inta aan loo wareejin xarunta karantiilka martini oo uu ku geeriyooday.
odayga soomaalidu ahaa oo maxaa la yiraahdaa dhowr iyo 60 jir ah isbitaalku yimid isagoo ka sheeganaya in maaragtay oogaa neefta ciriiri iyo waxaa ka sheeganaya. waxaan sameynay checking, ayaan u sameynay wax walba intiisi aana degmaana ku fikireen inuu yahay cudurkaan da corona la leeyahay. marka waxaan aragnay oxygenkiisi inuu dhacdhacahayo oo uusan stable ahayn taagnayn. marka isbitaalkana malaha warshadii oxygenka malaha, marka waxaan isticmaalnaa boombaladan laga soo cabaynayo oxygenka. marka waxaan sameynay ugu fiican yahay isbitaal oo oxygenkiisa uu badan yahay oo warshadiina leh sida isbitaalkan ordogan la yiraahdo ama digfar waagoo la dhihi jiray iyo isbitaalo kale aan la xiriirnay. marka waxaa noo caddaatay in marka intensive care unitkooda inuu buuxay way ka cudur daarteen. marka odaygii maadaama aanan meel kaloo geyna aanu lahayn ayaan annaga marka mas-uuliyaddii qaadnay. marka maadaama serious patient ahaa odayga neefta xiriirsa qol gaar aan siinay.
doctor, waxaa nagu maqalaa in bukaanka markii oxygenka uu waayey isbitaalkiina ka waayey uu laga bixiyey oo isbitaalo kale lasoo marsiiyey iyana ay kasoo waayeen kadib laydinku soo celiyey, arrintaa ma jirtaa?
saas waay annagaaba kula talinay oo aan nahay meel oo intensive care unitkaa si fiican ugu shaqaynayo oxygenkii iyo haddii ventilator xataa loo baahdo uu geli karo aan hal sii geeyaan nala ku talinay. marka waa surtoobo weyday. marka waanu khasabayn ugu noqotay haddeen oday soomaaliyeedu mood maadaama calaamooyinkaas lahayn, yacni annaga markiiba meesha ma soo dhiganin inuu yahay cudurkii coronaha ah inuu yahay maanan soo dhigan, laakiin possibility suurtagal waa jirtay. marka waxaan yeelnay waxaan qoladan WHO da iyo wasaaraddii waxaan la xiriirnay. marka sambal baan codsanay in la qaado oo just maaragtay in la ogaado isagana arintaas lagu talagalo hadduu markaas soo baxo ay noqoto positive aan lagu talagalo.
maxaad uga shakisay markaa markii laydinku soo celiyey oo aad aragteen in bukaanka laydinku soo celiyey intaadan WHO iyo wasaaradda caafimaadka la xiriirin ood sambalkan qaadin, maxaad ka shakisay?
waxaan ka shakinay inay cudurkan pneumonia la yiraahda afka qalaad oo foreign midhaan soomaalida sasaqmaleyn oo foreign midhaan ooga shakinay. marka historiga odayga waxaa ku jiray in maxaa la yiraahdaa bil ka hor iyo laba bilood ka hor waxay ahayd wiilashana waa noo sheegeen ilmihiisa inuu dhacay shil baabuur oo maaragtay dad badan ay soo buurteen odayga uu ka dhacay dadkiina ay buurteen. marka odayga muddadaasoo dhan wuxuu ka sheeganahay culays feeraha ayuu ka sheeganahay dhahay jugti ugu dhacday waa culays maashan ee ay culays maashan waa marka odayga history oo do safar ama lahayn badda waaday ee ma lahayn dad qaraabadiisa meelmiis markaas wax safar ka yimid ee odayga qof ama lahayn odayga qandho ma lahayn
meeqa maalmood buu isbitaalka yaalay
isbitaalku wuxuu yaalay sagaal beri markii la diray jawaabtii baa naga soo daaday oo adiga sagaal beri kadib ay noo timid habeen hore noo timid habeen hore markay noo timidna tallaabooyinkii habboonaa oo ku habboonaa ruuxii bastifka ayaan ka qaadnay oo islamarkiiba waan xaangeynay isbitaalkii meesha loogu talagalay oo san martini
doctor cabsida la xiriirta in cudurka coronavirus uu si tartiib tartiib ugu dhex faafo bulshada way soo xoogeysanaysaa odagan soomaaliga ee magaalada muqdisho ka bixinna waa kan laga helay ee u geeriyooday bal waxaad nooga warantaa cabsida aad ka qabtaan intii bukaanka uu ama agtiina joogay ama uu isbitaalada kale soo marmarayay cabsida aad ka qabtaan inuu faafin karay xanuunkan oo laga yaabay in dad badan ay arkeen ama la kulmeen
annaga runtii maadaama boqolkiiba boqol aanaan inuu basif yahay oon ku dadaalnayna in la ogaado si early amin hore la ogaado waataan codsanay sambal in loo diro sambalka daahidaas uu daahibaa keentay muddo badan siisay dabcan in yani odagii maadaama aan lagu hubin boqolkiiba boqol dadkii ma maanici kartid marka waxaan u yeelnay qol gaara waxaan u yeelnay shaqaale nariso isaga khaas u adeega dhakhtar baa dhakhaatiirteenna meesha wada joogta dhakhtar baa si gaara isaga haddana ugu adeegayay waa dadka hadda markii martini la geeyey aan ku darnay in iyagana la testi gareeyo oo la hubiyo inay cudurkii qaadeen isla habeenkiiba waa dirnay dhakhaatiir nersiskii iyo dhakhtarkii sida gaara isaga u xanaaninayay ahayd marka cabsidaas waan qabnay way yareed possibilitygeeda maadaama odagii uusan safrin maadaama odagii qandho uusan lahayn qufac lahayn waa bercentage jaray iska ahayd laakiin waa ku talagelayna inay su
marka imise qofood baa lala karantiilay intaanoo dhiman ka hor
waxay ahaayeen afar waxay ahaayeen
afar qof ma la xiriirteen marka cisbitaaladii kale iyo meelihii kale lasoo marsiiyey xiriir ma la samayseen wasaaradda maka ku wargeliseen caafimaadka inay dhici karto in meelaha uu soo marayna xanuunkii uu gaaray
odayga isla markiiba taleefanaan u dirnay digfar oo kale oo aan nari yahay bukaan saasa ayaan rabnaa marka lagamaba dejininba ambalaska way u ictidaareen markii waxay dhaheen yaa sariiro nooma yaalan raalli ahaada marka odayga maba meel kale lama siixinan annaga agteenawaa
gartay ciyaalkiisii iyo qoyskiisii cisbitaal kusoo booqanaya iyagu xaalkooda ka waran
haa iyagu way fiican yihiin helsi waaye maxaa la yidhahdaa habeenna qandho ma qabanin ilmihiisi wax qandhan iyo wax qufaacayatoona ma jiraan
laakiin wax sambala oo tijaabo ah lagama qaadin weli
iyaga hadda waa laga qaaday sida kuwenaa looga qaaday shaqaaleena iyagana waa lawada ilaa haddana jawaabtii ma hayno shalay ahayd
kaasi wuxuu ahaa doctor maxamuud saahid maxamuud agaasimaha caafimaadka ee cisbitaalka aadan cadde wuxuu u warramayay wariyaheena maxamed colaad xasan
dhinaca kale madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqay midnimo kadib markii hay-addiisu ay cambaarayn joogto ah kala kulantay madaxweynaha maraykanka donald trump welina dunida waxaa ka socda dagaalka lagula jiro faafista cudurka coronavirus sahre cidla nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey coronavirus inooga haysa
wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus ayaa muujinaya in weli uu ku sii fidayo waddamo horle kuwa uu hore uga jirayna waxaa la sheegayaa in tirada dhimashadu ay kor u kacday dalka maraykanka oo dadka ugu badan xanuunka covid sagaal iyo toban laga helay ayaa maanta tirada uu soo ritay ay maraysaa afar boqol iyo soddon kun oo qof dalka spain oo kaalinta labaad ku jira ayaa dadka la xaqiijiyey in xanuunka laga helay ay gaadhay boqol iyo siddeed iyo afartan kun oo qof dalka talyaaniga ayaa ilaa hadda ugu badan dadka u geeriyooday xanuunka coronavirus dunida oo dhan iyadoo la xaqiijiyey inay dhinteen 17,700 oo qof dalalka maraykanka iyo spain ayay tirada dadka dhintay isku dhow yihiin waxaana labada dalba la xaqiijiyey inay u geeriyoodeen 14,600 oo qof in ka badan dalalka faransiiska iyo jarmalka ayaa iyaguna tirada dadka uu soo ritay ay isleegyihiin labada dalba waxaa midba gaarkiisa loo diiwaan geliyey in ka badan 13,000 oo qof dalka shiinaha ayaa kasoo kabanaya jugtii kasoo gaadhay xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana 24 saacadood ee lasoo dhaafay dib loo ogolaaday in dadka ku nool magaalada wuhan ay u safri karaan magaalooyinka kale iyagana loosoo safri karo taasi oo xayiraadii ka qaadaysa qoysas badan oo aan muddo 3 bilood ka badan isa soo booqan. Sidoo kale Shiinuhu waxay dib u furayaan goobihii xayirnaa ee ganacsiga ee gobollo badan, inkasta oo ay weli si taxadir leh u eegayaan dadka dibadda ka imanaya, iyagoo ka cabsi qaba in dad xanuunkaasi qaba ay dib ugu soo noqdaan dalka Shiinaha, isla markaana xanuunku mar kale ku laba kacleeyo. Dalka Britain oo la moodo in xanuunka coronavirus 27 ee ugu dambeeyey si ballaaran ugu faafay ayaa tirada dadka uu soo ritay lagu qiyaasay in ka badan 160,000 oo qof. Dadka u dhinteena waxaa la xaqiijiyey inay ka badan yihiin 70,000 oo qof. Dhinaca qaaradda Afrika, haddii aynu jaleecno, waxaa la soo sheegayaa in dadka ilaa hadda xanuunka laga helay qaaradoo dhan isku geyn ay kor u dhaafayaan 10,000 oo qof, waxaana u geeriyooday 500 oo qof. Dalka Masar ayaa ahaa waddankii ugu horreeyey ee Afrika ee ku dhawaaqa in xanuunka coronavirus laga helay, waxaana xanuunkani ku sii fiday qaaradda inteeda kale. Waddamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa laga walaacsan yahay iyagoo aan haysan qalabka lagu baadho xanuunka coronavirus iyo adeegyada kale ee caafimaad ee lagula tacaalo bukaanada uu soo rito. Soomaaliya ayaa iyana shalay daboolka ka qaaday in qofkii ugu horreeyey uu u dhintay xanuunka coronavirus magaalada Muqdisho. Khubarada caafimaadka ayaa aad uga walaacsan waddamada ku yaala bariga Afrika oo la sheegayo in tirada dadka xanuunka coronavirus soo ridanaya ay isa soo tarayso. Inkastoo dalka South Africa uu ilaa hadda ugu badan yahay tirada ilaa hadda la xaqiijiyey waddamada ku yaala qaaradda Afrika.
Aad ayay u mahadsantahay Sahre Ciidlo Nuuro warbixintaasi nala socodsiinaysay. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo ku saabsan tiknolojiyadda iyo doorka ay ka qaadato kobaca dhaqaalaha dalalka dunida, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo jeedinaya.
Tiknolojiyadda ayaa noqon karta sida dhaqaaliyahanu badan aaminsan yihiin isha koowaad ee horumarinta dhaqaalaha dal kasta, waxaana isbeddelada kala gedisan ee teknolojiyadda ay qayb ka qaataan dalalka horumaray dhaqaalahooda. Dhaqaaliyahanna ayaa aaminsan in horumarinta dhaqaalaha iyo teknolojiyaddu ay yihiin kuwo wada xiriira oo aan kala maarmayn, waxaana heerka teknolojiyadda uu muhiim u yahay go'aaminta horumarinta dhaqaale ee dal kasta. Waa kan Cabdinaasir Ugaas Cali, waa falanqeeye dhaqaale oo degan magaalada Chennai ee waddanka India oo faahfaahin ka bixinaya xiriirka ka dhexeeya teknolojiyadda iyo sidoo kale dhaqaalaha.
Casrigan maanta la joogo ama sanadahan dambaba, sida loo kala teknolojiyada casrisan yahay baa loo kala horumar badan yahay misena loo kala dhaqaalo badan yahay? Tani waxay ku tusaysaa dalalka ugu horumaray dhanka dhaqaalaha waa dalal madax bannaan, kuwa oo ka horumarsan dhanka dhaqaalaha iyo kaabayaasha teknolojiyadeed marka loo barbardhigo dalalka ku yar yihiin warshadaha ama less industrialized nations. Alaaba dalalka horumaray waxay ku dadaaleen tayeynta iyo casriyeynta dhanka teknolojiyadda. Tusaale ahaan, 10 dal ee ugu hodansan ama ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa haddana ku tartamaya dhanka teknolojiyadda, waxaana u soo qaadan karnaa dalka Japan, kaas oo horumar cilmiga sayniska scientific research badan ay sameeyeen. Haddii ay noqoto dhanka wax soo saarka qalabka electronicska, gawaadhida, robotska iyo waxyaabi isgaarsiinta, warbixin ay soo saareen 2017-kii ayaa waxay sheegeen in 1.1% ay ka soo saaraan wax soo saarka dalkooda uu ku saleysan yahay beeraha, halka 3.1% uu ka yimaado dhanka warshadaha, halka 68.7% uu ka yimaado dhanka adeega bulshada, taas oo door libaax leh ka qaadanaysa teknolojiyadda, halka dalka Mareykanka ka noqonay dalka ugu weyn ee haysta shirkadaha teknolojiyadda sida Google, Apple, Microsoft, Facebook iyo kuwo kale oo aad u badan.
Axmed Abshir Xundube oo dhaqaaliyaha degan Calgary, Alberta, Canada ayaa waxa uu leeyahay sida ay dalalka ugu kala horumarsan yihiin dhinaca teknolojiyadda ayaa dhaqaalahoodana ugu kala horumarsan yahay.
Jamaal walaal, sidaan wada ognahay teknolojiga iyo dhaqaaluhu ma kala maarmaan. Teknolojigu waa matoorka wada horumarka dhaqaalaha waddan kasta, gobol kasta iyo magaalo kasta, waxayna u sahlaysaa inay kor u qaado wax soo saarka waddan kasta iyadoo horseed ka noqonaysa in lasoo saaro badeecado iyo adeegyo aad u caawiya in waddanku yareeyo saboolnimada, korna u qaado wax soo saarka dhaqaalaha guud. Qarnigan maanta lagu jiro, waddan kasta horumarkiisa dhaqaale wuxuu ku xiran yahay sida ay uga faa'iideystaan teknolojiyada cusub. Sidaa darteed, waxaa hubaal ah wadan kasta wadanka uu ka technology sareeya ayuu maanta dhaqaalihiisuna ka horumarsan yahay. Suurtagalna maaha inaan isbarbar dhigno wadamo dhaqaalahoodu liito technologigoodu ay aada u hooseyso iyo wadamada technologigoodu horumartay. Technologigu waxay dhaqaalaha wadanka ku yeelan kartaa saameyn weyn oo ay ka mid yihiin shaqo abuuris toos ah, kordhinta iyo kobcinta wax soo saarka dhaqaalaha, abuurka iyo sahlidda adeegyada dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay, isbeddelka shaqaalaha iyo shaqooyinka sida ay u shaqeeyaan, iyo hal abuurka ganacsiga iyo horumarkiisa. Waxyaabahaasoo dhan waxay aas u yihiin in ay waddankii dhaqaalihiisii uu hormaro iyadoo isbeddel uu ku dhacayo sidii loo shaqeynayay iyo sidii loo ganacsanayay iyo sidii adeega loo gaarsiinayay dadweynaha intaba. Waxaa kale oo dhaqaalaha aas u ah oo intaa dheer, waddanku waa in la helaa wax la yiraahdo dowlad wanaag, ka laga hortagaa musuqmaasuqa iyo waxyaabaha lamid ah, horumarinta aqoonta bulshada si loo helo dad xirfadlayaal ah oo tiknolojiga ka shaqeeya, iyo nabadgelyada oo aas u ah wax walba.
iyadoo taa ay jirto ayaa waxaa laisweydiin karayaa haddii ay jiraan dalal dhaqaalahooda horumaray oo aan dhinaca tiknolojiyadda wax shaqaha ku lahayn balse dhaqaalahooda diiradda ku saaray arrimo kale. Waa kan Cabdinaasir Ugaas Cali oo arrintan faahfaahin ka bixinaya.
Dabcan haa, way jiraan dalal dhaqaalo badan ka sameeya wax ka baxsan tiknolojiyadda, lafdhabarkooda dhaqaale uu ku tiirsan yahay hadba wuxuu dalku haysto ha noqoto dhanka khayraad dabiica. Marka economic sectorska waxaa loo kala qaybin karayaa meel wax ka yimaadaan afar qayb baa la oran karaya: qaybta primaryga, secondary, tertiary and quaternary. Oo qaybta afraada, primaryga waa darajada koowaad, primary economic sector waa qaybta darajada koowaad ee ah dhaqaalaha, taasoo alaaba ku salaysan waxyaabaha khayraadka dabiiciga ah ama raw materialska ama waxyaabaha khayrin oo laga helo khayraadka dabiiciga si natural resources ka kalluumeysiga, dhuxul dhagaxda ama koolka, tamar laga helo sida looxa, birta beeraha, shidaalka xoolaha, macdanta, kuwaas oo dhan. Secondary economic sector kana marka la yidhaahdo waxa weeyaan waxay ka imanaysaa wixii primariga ah oo la warshadeeyey ama loo bedelay waxyaaba dadku isticmaali karaan ama warshadeyn, oo afka qalaadna lagu yidhaahdo industrializing, transformation of raw materials into goods, waxyaabihii khayrinka oo loo bedelo waxay dadku isticmaali karaan. Tusaale ahaan, birta oo laga dhigo gaari, suufka ama cudbiga oo laga sameeyo dhar, looxa oo loo bedelo kuraas, miisas iyo wixii lamid a, saliida khayrin oo shidaal loo bedelo. Qaybta tertiary sector of economy waa adeeg bixin, wadan walba wadanku ka adeeg bixin badan yahay oo dhanka adeeg bixintiisu ka sarreyso waa ku dhaqaale badan yahay dalka kale.
Haddii wadankaasi aanu jirin nidaam rasmi ah oo dhinaca dhaqaalaha, iyo dhaqaalyahanada qaar aaminsan yihiin inay dhibaato ku keeni karayso dhaqaalaha dalkaas, sida uu arrintani faahfaahinayo Axmed Abshir Xundubey.
Walaal, waxaa kaleto jiraa dhaqaalaha marka laga hadlayo waxaa aas u ah in wadanka laga helo dowlad wanaag, in ay jirto dowlad wadanka dhaqaalihiisa si fiican u maamusha, canshuurihiisa si fiican u maamusha, ka hortagta musuqmaasuqa iyo wax isdaba mariska, horumarinta aqoonta bulshada iyo nabadgelyada oo aas u ah. arrimahaasuna waxay qayb ka yihiin horumarinta wadanka dhaqaalihiis. Technologigu waxay kaloo hormud ka tahay horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada, kordhinta wax soo saarka wadanka iyo dakhliga, gaar ahaana shirkadaha gaarka loo leeyahay oo hormud ka ah horumarinta technologiga. Taas waxay suurtagal ka dhigaysaa in wadankii markuu wax soo saarkiisii bato, in dhaqaalihii, dakhligii dadka soo gelaya shaqaalaha uu bato, in dowladdii ay awooddo inay canshuur ka hesho shaqaalaha iyo shirkadaha goonida loo leeyahay intaba, taasoo u suurtagelinaysa inay adeegyadii ay dadka u qabanaysa ay u hesho si ay u maarayso.
iyadoo ay jirto dhinaca horumarinta teknolojiyadda, ayaa haddana dhaqaalayahanada qaarkood waxay aaminsan yihiin in furfurnaanta iyo siyaasadda dalkaasi ay sidoo kale door weyn ka ciyaari karayso in dhaqaalaha waddankaasi uu kore u kaco.
dalalka soo koraya walba kama faa'iido horumarinta dhaqaalaha amaba lama helo equal benefits dal walba dalku ka furan yahay buu ka dhaqaalo sareeya. Waxaa jira competition policy ama siyaasad tartaneed waxaa hoos u dhigaya tartanka suuqa, hoos u dhigaya tartanka suuqa, ama waxaa imanaya inuu wadanku ka dhasho local monopoly power ama tal iyo hal qof wax galaya un bas waa meesha u jiro hal iibiye. Dalal badan baa isku dayay inay maalgelin ku sameeyaan dalalka soo koraya balse ay ku hungoobeen, sida foreign direct investment, sida maalgelin toos ay ku sameeyaan dalalka. Waxaa kaloo keeni karaya inay la tartami waayaan dalalka ka horumaray dhanka teknolojiyadda. Bad political institution ama dowlad xumo, bad governance, siyaasad xumada dowladda sida musuqmaasuqa, kalitalisnimada waa waxa u horseedayo inay la tartami waayaan dalalka dhigooda. Sidoo kale si in la sameeyo kufurfurnaan ama fudayd dhanka ganacsiga, in dowladdu ay abuuraan jawi ay dalku ku sameyn karaan ganacsi xor ah.
Isku soo wada duuba dhaqaalayahanada ayaa aaminsan in haddii waddanku aanay ka jirin siyaasad rasmi oo dhaqaalaha ku aadan, inay adkaan karayso horumarinta dhaqaalaha dalkaas, islamar ahaantaasina duurka ugu weyn ay tahay marka hore in la helo siyaasad hufan oo kor u qaadi karaysa horumarinta dhaqaale ee dal kasta.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa goordhow, waxaadna ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale, balse marka hore sahre cidla nuur ha inoogu celiso qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
hogaamiyeyaasha bulshada ee gobolka ku yaala bartamaha dalka South Sudan ayaa dowladda waddankaasi ku eedeeyey inay dayacday ka hortagga xanuunka coronavirus, waxaana intaasi raaciyeen in dowladdu ay u ogolaatay in dadku ay gees walba ka soo geli karaan dalkaasi, xuduuduhuna aanay xidhnayn, iyagoo tilmaamay in dad ka imanaya wadamada Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay dalkaasi South Sudan u soo galaan si isdaba jooga. dadka ku nool degmooyinka hoos yimaada gobolka iyo ee River ee ku yaala xuduudka ayaa sheegay inay jiraan ugu yaraan 15 tuulo oo laga soo galo gobolkaasi, kuwaasi oo halis ku keeni kara inta uu jiro xanuunka coronavirus. dalka South Sudan oo dhowaan uu ku dhawaaqay in qofkii ugu horreeyey dalkaasi laga helay xanuunka COVID-19 ayaa lagu eedeeyey inaanay ka warhaynin dadka sida sharci darada ah ku soo gelaya dalka, sidoo kalena saraakiisha caafimaadka ayaa lagu dhaliilay inaanay wax dadaal oo dheeraada samaynin. Dr James Wani, waa agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Yeer River, ayaa sheegay inaanay wasaaraddu haysanin qalabkii ay u baahnayd si ay u baadho dhammaan dadka soo gelaya waddanka. wasiirka maaliyadda ee dalka Britain oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson uu caafimaadkiisu ka soo raynayo islamarkaana uu soo sara fadhiisan karo. warku wuxuu intaasi ku daray inuu dhakhaatiirta la hadli karo, taasina ay muujinayso in haatan caafimaadka ra-iisul wasaaruhu isa soo tarayo. ra-iisul wasaare Johnson ayaa la dhigay qaybta gargaarka degdeg ah ee cusbitaalka St Thomas ee magaalada London goor dambe oo axadiya, kadib markii uu muddo 2 toddobaad gurigiisa jiifay iyadoo laga helay xanuunka coronavirus, inkasta oo uu guriga kasoo shaqaynayey. Boris Johnson oo 50 jir ayaa la sheegay in lagu xidhay mashiinada oksijiinta, hase ahaatee laguma rakibin qalabka kale ee taageera neefsashada. ra-iisul wasaaraha ayaa weli la sheegayaa in lagu dabiibayo qaybta lagu daweeyo bukaanada xaaladaha culus ee cusbitaalka, laakiin ay xaaladiisu soo raynayso.
haddii aynu tagno dhinacaasi iyo shiinahana, magaalada Wuhan waa bartii xanuunka COVID-19 uu ka bilowday, waana meeshii ugu horreysay ee dadkeeda go-doon la geliyey, iyadoo haddaba wadamo iyo magaalooyin badan oo caalamka ka mid a xanuunkani uu fura kulul ku hayo. waxaa muuqatay in Wuhan uu hadda culayskii ka degay. dowladda Shiinaha waxay dabcisay xakamayntii dadka saarnayd. haddaba waa sidee xaalka magaalada? maxamed cabdisandheera ayaa arrimahaasi ka wareystay dr yaasiin gardo oo magaaladaasi ku sugan maalmihii uu xanuunkani bilowga ahaana ay idaacadda v o a ka wareysatay.
wallaahi waa si fiican. imanka xaaladda magaalada Wuhan waxaad moodaa in mid rajo muujinaysa inay tahay oo dhammaan dadku ay dad xita soo gelaysa ay tahay. marka magaaladii xoogaa waa la furfuray intii badnayd, guud ahaan noloshuna sidii hore inay kusoo noqonaysa ayuu u egtahay guuda kasoo socda. Ilaa imankana waxa weeye dhimashadii iyo warkii naxdinta lahaa waanu ka raysanay beryaha.
Waan gartay, imisaad go-doon ku jirteen?
Waxaanu magaalada guud ahaan go-doon waxay ku jirtay 76 maalmood ayay go-doon ku jirtay. Ilaa iman
waa 2 bilood ee ka badan.
Waa 2 bilood ee ka badan.
Waan gartay, bal waxaad iga warantaa intaanan u gelin markii laga qaaday xayiraadda iyo xaalku siduu yahay, intii aad gudaha ku jirteen noloshiinu siday ahayd?
Wallaahi waxaan soo marnay heerar kala duwan bay magaalada Wuhan soo martay. Marka wiigii koowaad waxa weeye go-doonka la geliyey keliya waxaa lagu ekeysiiyey uun inaan magaalada laga bixin lana soo gelin. Waxaa ku xigtay heer labaad oo ahayd in la xaday dhammaan suuqyadii waaweyna oo ay maashada soo yara yaraatay xoogaa oo xagga maashada marka adeega raasatid iyo waxaas aad ay waxa weye ku yaraanayso. Markii dambe 2 week kadib waxaa dowladdu soo rogtayba in dhammaan dadku guryahooda ku jiraan oo aan qofna guriga usoo bixin, qofkii guriga kasoo baxayaana uu permission qaato oo warqad permission ama warqad ogolaanshaha u qaato. Marka wiigiiba waxaa loo ogolaa faamiliga dhan inuu hal qof u baxo. Marka halka qof u baxaya waa inuu warqad uu qaataa uu dibadda la aadaa dadkana adeegii loo keena. Dad waxa u shaqeynaya marka la yidhaahdo community workers oo ah dadka bulshada caawiya oo adeegyada aad u baahantahay suuqyada kaaga soo iibinaya xaafada kugu keenaya. Marka muddo aduu 3 weeks 4 weeks meelahaas magaalada saasay ku jirtay, muddadaas waxa weeye dhammaan gawaadhidii waa la istaajiyey, tagaasadii ma shaqeynayn, waxba ma shaqeynaynin. Markii dambe xoogaa waa la soo yara khafiifiyey, marka nambarkii dhimashada iyo nambarka dadka xanuunsanaya ay hoos u soo yara dhaceen. Dadyowgii aan communitygooda ama meelahay degan yihiin laga helin xanuunadana dibadda loo yara fasaxay oo inay iyagu adeegyadooda soo iibsadaan iyo xaasaa loo ogolaaday.
Waan gartay Doctor Yasiin, marka bal waxaad iga warantaa aduma keligaabaad ku ahayd meesha aad gurigaad ku jirtay?
Anigu waxaan deganaa meel ay leeyihiin isbitaalkaygu, ay leeyihiin isbitaalkaanu ku shaqeyna, ay leeyihiin baan deganaa. Marka dadkan oo bilni weyn baynu ku deganeen, dadyow aad u badan, marka dee xaggaasaan ugu degan.
Waan gartay, marka sidee adigu nolosha shaqsiyan ku ahayd muddada 2 bilood iyo ka badanta?
Wallahi anaga waxyaalaha adeegyada aasaasiga waxa naga caawinayay institute aan ka tirsannahay. Marka meeshan xaggan Wuhan dowladdu waxaad moodaa inay aada dadka ula daalisa weliya dadka qoryaanka oo kale, oo waxa anaga dad waxa weye noo adeego oo waxaa naloo sameeyey muxuu ahaay adeegyada aan u baahannahay noo soo iibiya wixii cunto iyo waxaa adeegyada noocaas ah. Wixii kalena waxaan ka dalbanaynay internetka ka dalbanaynay oo guri hortiisana lagu keenayo waxyaalaha u baahannahay aanu dowladda uga baahannahay. Marka inaad waxa weye saasadka magaalada iyo waxyaalahaas inay ku saameeyaan maahane wax saasoo kale ah badan anaga saameyn weyn nagu yeela.
Waan gartay, ardada kale magaalada ama dalka kula joogay iyagu xayirnaa ma ismaqli jirteen, maxaad ka maqli jirtay?
Wallaahi waxaa markii hore waxaa u darnaa dadkii dibadaha qofkii dibadda ardayda dadkii dibadaha degan oo aan waxa weye luqadaha fiican aqoon oo dalka ku cusbaa dadkaasoo kale aad buu sameeyey, waayo su-aadeegiiso badan may jirin. Haddii aanad luqada aqoon aanad telefoonka wax kale lagun keeninna waxa weye kugu adkaanaysaa nooshu. Marka waa isla xiriiri jirna anaga inta soomaali ahaan aan magaaladan ku joognay oo aftameeyey dhammayd gruub baan lahayn, qofkii dee wax u baahdana ama xaalad la soo gudbadaatana argaasaanu ka wada soo jir.
Waan gartay, hadda xayiraadii waa la qaaday, waxaan arkaynay maalmihii u dambeysay dadkoo aad ugu maaragtay dadaalaya inay hore uga baxaan magaalada. Dadkaasi ma kuwii magaalada deganaa bay ahaayeen mise kuwii magaalooyin kala deganaa go-doon ku noqday ahaayeen?
Waa dad isku jira bay ahaayeen. Magaalada Wuhan waxay ku taallaa bartamaha China, ay ku taallaa magaalo ganacsi, marka 12 million qof baa ku noolaa. Dad badan baa ku xayirnaa markii, waayo hore looma sii shaacin xayiraad hal habeen baa labadii habeennimo keliya lagu dhawaaqay. Marka dad badan baa ku xayirnaa oo aan u dhalan magaalada Wuhan oo Chinese ahaa iyo dadkii magaalada oo shaqooyinka aadayay gobollo kale. Xilliga lagu dhawaaqayna waxa ahayd xilli fasaxay Chinese-ku maalin ka hor bay ahayd. Marka dadka Chinese-ku inta badan fasaxooda waxay ku laabteen guryahooda ama waxa weeye magaalooyinka u dhasheen. Marka dadkii Wuhan magaalooyinka kale ka yimi ayaa inta badan ku xayirnaa oo imika la fasaxay oo inay meelihii shaqada aadi jireen ee gobolada kale loo fasaxay iyo dad kale oo aan reer Wuhan ahay.
Waan gartay. Marka hadda idinku ma iska bixi kartaan? Suuqyadii waaweynaa ma la furay? Ma soo adeegan karaysaan? Wax haba yaraatay xayiraada miya jirtaa?
Imika xayiraadu waxaad moodaa in aan hal mar waxa weeye magaaladii dadka si fiican oo magaranaysaatee sidii nolosha markii hore ahayd inaanay ahayn, laakiin annaga ahaan waxay noo yara tahay xoogaa in nolosha soo laabatay, waayo haddii aanad eriyada aanad deganayn aanu qof xanuunsan laga helin waa lagu ogolyahayna dabadda u baxdid, waa lagu ogolyahayna soo adeegatid inaad soo noqoto, lagu ogolyahay ka baxitaanka magaalada weli waxa weeye 8 April ayuun baa la furay oo waxa weeye dadkii kuwaad ay ka baxeen. Marka dadka kuwaad ee magaalada ka baxay waxay ahayd dadkii necessity-ga ahaa, ilaa imika waxaa ka baxay 20,000 qof meelahaas magaalada ka baxay, oo laabkoo diyaaradood baa flight keliya duulay, iyo ilaa 200 tareen meelahaas ay dowladda Shiinees ku sheegayeen. Marka weli ka bixitaankii magaaladu waxa weeye si caadi umuula furay, mudan kastoo la furay oo gaadi haddaad weyto oo meel kale caddan ka leedahay lagu ogol yahay haddii caafimaadka uu sax yahay, laakiin annaga soo socodkii magaalada weli waxaad moodaa inay magaalada yaro cadlo tahay, laakiin haddana waxa weeye intani waa inaanu muddo dheer sugayna.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Yaasiin Gardo oo qadka Wuhan ugu waramaya wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Qani.
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in qofkii ugu horeeyay uu xanuunka COVID-19 ugu geeriyooday magaalada Muqdisho. Si loo xakameeyo faafidda cudurka, dawladdu waxay xirtay goobaha waxbarashada, waxay joojisay duulimaadyada caalamiga iyo kuwa gudaha, laakiin waxaa weli furan xuduudda wadamada dariska. Haddaba dadaalka dawladda ma yahay kii laga hortagi lahaa faafidda cudurka corona? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiraxmaan Cabdi oo loo yaqaano Cabdi Subkane iyo Maxamed Axmed Xirriye, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdi Subkane.
Coronavirus waa cudur xun oo dilaa ah oo weli aan dunida soo marin. Dad badan baabaashay dal iyo dalalka dibaddiisa ku baabaayay dad Soomaaliyeed. Maanta Soomaaliya haddii uu soo gaaray dowladda federaalka waxbay qabatay, way dadaashay, aad bay u dadaashay, airborradii way xirtay, xuduudihii way xirtay, si aan caadi ahayn iskuulaadkii way fasaxday. Intaana waxaa loo yeelay waxaa weyn caafimaadka bulshada Soomaaliyeed ee ay dowladda mas-uulka ka tahay.
Abe oo maasan tahay xiree,
anay shaqsi ahaan ma aaminsani dadaalka dowladda ay sameysay inuu yahay mid miro dhal ah. Waxaa la xiray goobihii waxbarashada la xiray, welina ma taqaanaa isku imaatankii wuxuu ka badanyaa sidii hore. Airborradu waa la xiray, haddana waxaa furan xuduudihii oo 24 saac waxaa laga soo galaa xuduudka Itoobiya, laga soo galaa jaada ka soo galo, tirada kaysaska Itoobiya inuu ka badanyay kuwa Soomaaliya. Dadaalkaasi ma gaarsan heerka lagu talagalay oo lagu xakameynayo cudurkan.
Abeehay,
dowladda ilaa awooddeeda xadkeeda way hagaajisay, laakiin baa ku jirto, laakiin tu waxay tahay maamul goboleedyada ayaa laga doonayaa xuduudaha inay adkeeyaan. Maamul goboleedyadiina siyaasad iyo balaayo ku mashquulsan iyo dagaalo colaado ay haddana dib u abuureen. Barsembeyo madaxweyne Deni xuduudaha wuxuu xuduudahan xiray iyo bandoon ku soo rigay cudurka viruska. Habeenkii bandoon waxaa loo soo rogay security-ga nabadgelyada waa, laakiin cudur faafay isdhexgalkii bulshada weli maalintii isdhexgalkii badanta bulshada ma ahayn inuu macnaha uu yiraahdo habeenkii baan bandow ku soo rogay. Cudurku ma habeenkii uu socdaa? Maya, wuxuu socdaa maalin iyo habeen isdhexgalka bulshada. Marka arintaas uu saas saciidan uu sameynayo waa against uu inuu kaga soo horjeedo siyaasaday oo dowladda ayuu kaga soo horjeedaa. Hir shabeel ayda maba iyaba ka hadalbo xuduudaheedana ayadana ka mas-uula gal mudug sidaas oo kalento. Marka maamuladii ayagaa laga doonayaa inay xiraan xuduudooda. Soomaaliland amarka waa qaadatay dowladda federaalka, diyaaradii waa laga joojiyey, dhulkii waa joojiyeen, marka maamulada goboladan koonfur galbeed weli xuduudeedu waa furantahay jubbaland iskaba daaba iyada waa open waayo marka wixii la doono ayaa ka soo galo barseen hiiraan xuduudda feerfeer iyo eridaas colaad baa laga abuuray tallaabadii ay qaadi lahayd dowladda shaqaaqooyinkaasaa la dhex geliyay si oo macnaha aan xuduuddii loo xirin oo qabiila meeshii ka dagaalamay laba qabiil ciidan lama dulgeyn karo arrimahaasoo dhan ayaa diidan in macnaha laga hortago coronavirus
hay xire waa maqlaysaa cabdi subkeen waxa uu leeyahay
ana hadda waxaan joognaa hirshabeelle hirshabeelle oo state aad iyo aada daciif u ah wax kale iska dhaafa hadda looga gudoomiya xilliga loo kala warijilaya oo xarunta lamagalaa iskula jiro marka hirshabeelle xuduud xiraan iska dhaafa ayagaa mataqaanaa ay sheeg laba gudoomiye oo xilka midna xilka laga qaada midna kii hore cusub u yahay ayaa la kala warijilayahay marka waxay la tahay
in la siyaasadeeyey xilli xaalad emergency dalka uu ku jiro ayay hirshabeelle waxay magacaawday barasaab cusub gudoomiye cusub oo yidhi laygama qaadi karo kii kalena waa kaa qaadanaa uu yidhi oo hub la suur taagan yahay marka waa wax la siyaasadaynaayo
ciidamada militariga ah ee 24 saac ama booliska ah ee 24 saac la geynayo gobollada gedo iyo jubbada dhexe iyo meelahaas la geynayo oo si maamul kale loo soo afduubo ama maamul kale loo qabsado maarata loo geynayo meeshaas waxaan aaminsanahay waxaa la geyn karaa xuduudaha si loo xakameeyo dhaqaaqa dowladdu way gabtay heerka inay mataqaana xakamayso dhaqaaqa xuduudaha waddanka hadda gobollada kale way fiican yihiin hadda galmudug kale waa isku toostaa fiican tahay waa dhisan tahay waa nidaama ka jiro waxaan arkay maal dhowed jaad la gubayo magaalada cabdilaq arkay baladweynena waa 4 saac u yimaadaa oo daqdaqad u yimaadaa balcadkaas dowlad
dagaal qabiil laga wada bilaabay dalka soomaaliya maanta dibba waxaa loo soo celiyay dagaal qabiil balicad meesha la yidhaha hadda ay ku dagaalamayso cadaado iyo cabudwaaq waa xuduud saas darteed lama kontrooli karaayo kow waxaasoo dhan waa la siyaasadaynayaa dowladda suuragal ma aha marka in ay ma dagaaladii qabiilkii maareysaa mase coronavirusa maareysaa
waay gobolkii hiiraan ma dadka ree hiiraan ma ahan miya dad ee dowladda federaalka mas-uul ka tahay 4 saac meelaha kaleeto mashruuc la hirgeliya waxbaa laga qabtaa garoona loo dhisaa laakiin
shiibaarkii lagu baari lahaay maxay ahayto cudurka coronavirus oo nairobi loo aadayo w h o xarunteeda muqdishaa la keenay okay maamuladii dadkii kale ma ay xirayso waa open wa marka maamuladii ayaa shaqadooda gebay maayna ma ay gebin dowladda federaalka
shaqadeeda xire
maamul shaqadiisa gaba oo jiraa laakiin maamul aan jirin ka waran maamul gebi ahaanba aan dhisnayn oo mataqaanaa aan shaqaynayn bal ka waran maamulo dhisa way jiraan hadda galmudug iyo mataqaanaa koonfur galbeed oo kale laakiin anaga maanta waxaan ka hadlaynaa hirshabeellena joognaa marka waxaan ka
hadlaynaawaxaan
ka hadlaynaa dowladdu mas-uulka ma aha miyaa shacabka gobolka hiiraan ku nool sababta waxay tahay meelihii kale xuduudku waa xakamaysan yahin xiran yihiin laakiin xuduudkii hiiraan oo etoobiya ay la leedahay gobol soomaaliya ay la leedahay etoobiya waa furan yahay 4 saacadood waa ka soo galaa marka dowladda federaalku ayado feri meeshaan musiiba ka dhacday biyobaxa ka dhacdadaa ku leeday haddana mid kale haddana roobkii la joogaa
yaana mawduuc ka bixin colaad iyo ku mashquulin arrimaha coronavirus dowladda maxaa la dhihi karaa tallaabooyin kale
qaaday dowladdu wax badan bay qaaday wax badanay qaaday shaybaarkii waa la keenay amaradeeda waa fuleen waa socdeen laakiin maamuladii waxba aan si aan tixi raacin maamuladii khaladka iska leh xuduudahan in dowladda xuduud waa dheer tahay ma xiri karto marka qaad oo tuugnimo ku soo galay waxaas wax macno le maaha caafimaadka ka weyn
haye xire maxaa amar uu fulay amarka waxaa fulay oo keliya amarkii waxbarashada ahay in goobaha waxbarashada la xiro kaas oo keliya fulay dhammaan awaamirta kalama fulin waa mataqaana waa la jibiyey oo hadda isku imaadka bulshada uu ka badanyahay sidoo hore sababta waxay tahay dadkii shaqaynaya goobaha barashada ka shaqaynayay ardadii shaqaalihii meelaha qaar ka shaqaynaya injiyooyadii ka shaqaynayo qaarkood waa la fasaxay waxaa la isugu imaanaa goobay bulshada isku imaanaysa marka isku imaatinka sidoo hore ku badan yahay marka waxaan isweydiinaya marka aniga muxuu yahay amarka lagu soo rogay maxaawaatay bahda waxbarashada keliya oo aanan saameynay inta kale
waxbarashada shaqaalihii dowladda dugsiyadii qur-aanka waa meelaha ugu badan laisugu yimaaday intiba waana la fasaxay ma fahanta intiba waa la fasaxay dowladda awooddeeda way saartay wayna ku guulaysatay muqdisho kaleenta baararkii laisugu imaanayo iyo meelihii lagu caweynayo iyo waa la joojiyey duqa magaalada muqdisho waa maqlayna baladweyne maamulkiiyaaba ishaysta maxaa
muqdisho ma aha wadankii o dhan muqdisho waa caasimada dalka waay
wax badan heybadii dowladnimada qaranka laga muujiyo waa fiican tahay, laakiin mas-uuliyaddu dowladda kama saaran Muqdisho keliya. Dowladda mas-uuliyaddu koobin Muqdisho keliya, waddanka dhan mas-uuli ka tahay.
corona cudurkiisii dowladda amarkeed waxna way ka fuleen Hirshabeelle, waxna kama aysan fulin. Waxa ka fulay waxay tahay waxbarashadii dugsiyadii quraanka iyo beelihii la isugu imaanayay way yaraadeen. Dadaalkeedana wuxuu yahay gobollada Soomaaliya way u qaybisay maxay ahayto wixii facilitieskay banaanka ka yimid oo deeqaha coronis haduu ahaan lahaa baalkii qalabkiisa kale gashanay wuxuu dhan way keentay, maamuladana way u qaybisay. marka de maamuladii ay wax walba ay ayagu hoosaysay dawladda
ay hay xirriye wax ma had wax deeq ah oo ma taqaana facility caafimaad ah hawiraatay gobolka Hirshabeelle soo gaar ma jirto. Haddii wax la qaybiyeen Johor la geeyay, Johorne ma aha border maxdud ma aha. Wax kasta oo ma taqaana qoondo Hirshabeelle leedahay Johor la geeyay wax tan kaliya ma aha. Marka maxaa ku maqan xaqii gobolka Hirshabeelle uu lahay oo Johor laba jeer ka weyn. Marka waxa la tahay habeeraatay wax baladweyne facility caafimaad oo soo gaaray ama gobolka Hiiraan habeeraatay ma jirto, ayda xuduud ay ku furan tahay, xuduud ay ku furan. Johor waa caasimadda dowladda, 9 km jirta caasimadda, waa Muqdisho qofka xitaa wax laga shakiyo, xitaa Muqdisho aad daqiiqad lagu karaa. Laakiin baladweyne oo diyaaradeena laga xiray ma taqaana socodka uu xiran yahay, qofkii maanta xanuunsaday xitaa ma taqaana ay sheeg Muqdisho maanta lama geyn karo sababtoo ah wadooyinku way xiran yihiin, wadooyinka lama mari karo, qof kasta wadooyinka ma mari karo, garoonku way xiran yahay. ma taqaana isheeg xuduudkii dowladda ayda xuduudaha mas-uulka ah state mas-uulka ma ah. Dowladdu waxay ahayd in xuduudaha ayda ay xirto ciidan military ay geyso sida meelaha kale loo geeyay. Marka Hirshabeelle mas-uuliyaddeeda ma ahan inay ma taqaana isheeg in xuduudaha ay xirto, laakiin dowladda federaalka ayaa xuduudaha mas-uulka ah. Marka waxaan isleeyahay habeeraatay dowladdu kaalintaas way ka gaabisay xuduudaha inay xirto, shacabka gobolka Hiiraan mas-uuliyaddiisa inay qaadato.
Okay, ugu dambeyn cabey maxaa is leedahay tallaabada la rabo in la qaado si macnaha loo yareeyo khatarta coronavirus ee gobolada xuduudaha ku yaala oo Hiiraan uu ka mid yahay?
Qaadkan iyo hadda qaadkan iyo isu socodkan iyo ilaa inta Galgaduud uu iska furan tahay ilaa Waqooyi Galbeed baska ka baxa Baladweyne wuxuu tagaa Hargeysa, isu socodkii oo gudaha ahay ma xayirno. Inta keliya la fiirinna isu socodkii Soomaaliya ma xayirno oo Hargeysa baska ka soo baxa halkan uu yimaadaa si nabadgelyo ku yimaada dadka saas wali isugu dhex jiraan. Amarkaas maamulada ayaa laga rabaa inay kala xireen galmudug inay eeriyadeeda xirto, Puntland inay eedeeda xirto, Soomaaliland inay eedeeda xirto, inkastoo ku dhawaaqeen Soomaaliland xuduudeena waa xirane laakiin waxba kama jiraan, waa furiha open waa. Middan kalento dowladda way keentay qalabkii iyo wax walba, wasiirka dowlaha caafimaadka Hirshabeelle iyo agaasimaha guud isbitaalka gobolka Hiiraan caafimaadka waa howl ayaga u taala inay u keenaan qalabkii looga hortagayay shibaarka xamar uu yaalla, laakiin qalabkii oo looga hortagayay waa inay keenaan ayaga laga rabaa. Joor uu yaalla bacmna ma samaynayso
xarri horta gobolka Hiiraan facility caafimaad u baahan in la soo gaarsiiyo. Sida loo gaarsiiyo mala kalaato, lambar kow, lambar labo, xuduudka in la xiro, xuduudka iska furan. Anaga waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya gudaheeda kiis badan oo coronavirus kama jiraan, waxaa la sheegay 7 kiis, dowladna waa Muqdisho iyo 2 Soomaaliland oo lagu daray. Waddanku gudaha waddanka dhaqaaqiisa oo baabuurta ah transportation waddada ah waa fiican yahay inuu socdo, laakiin waddanka case badan in xuduudkiisa uu kugu furnaado culays leedahay oo 4 saacadood uu ka soo galo. Marka xuduudkii in la xiro sidoo kale isku imaatinka, yacni awaamirta ka soo baxday dowladda federaalka oo isku imaatinka in la yareeyo, yacni iyaysan noqonin amar ku fula dowladda goobaha barashada oo keliya, ee ha noqdo amar gebi ahaan ma taqaana isheeg saameeyo.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Cabdi oo loo yaqaano Cabey Subkane iyo Maxamed Axmed Xirriye. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii Dhaktarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daandure.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhaktar cabdimajiid axmed barre oo ku takhasusay xanuunada kiliyaha kaada mareyka iyo daaweyntooda. Dr cabdimajiid axmed waxa uu ka soo shaqeeyey cusbitaallo ku yaala sanca dalka yeman iyo soomaaliya. haddaba dhaktar cabdimajiid oo ku sugan magaalada qaahira ayaa waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaashan halkaasi ku nool, waxaana barnaamijka isku soo dubriday wariyahana qaahira xuseen sahnuune. dhegeystaha koowaad,
magacaygu waa cabdikariim, jooga magaalada qaahira dalka masar. Doctore, waxaad noo sheegtaa marka hore shaqada kaliyuhu ay u leeyihiin, ahmiyadda u leeyihiin bani aadamka.
Kaliyuhu haddii la yiraahdo hadda hala sheego waxay u baahan tahay waqti dheer, laakiin si kooban kaliyuhu waa xubnaha ugu muhiimsan jirka bani aadamka ama loo yaqaano vital organiska. Shaqooyin fara badan ay qabtaan, mathalan waxaa ka mid a shaqooyinka ay qabtaan in jirka biyaha faraha badan jirka soo galahay intii loo baahnaa mahan inta kale in ay ka saaraan jirka ay ka saaraan. Sidoo kale waxyaalaha sunta oo jirka ka dhex dhasha oo toxic substancinka ah inay ayaguna banaanka uga saaraan. Daawooyinka oo kale mathalan qofku uu qaato waxaa jira qaar laga saaro keliyaha. Nuqdadaas anoo dul istaagayaahi waxa weyaan qofka haddii mathalan keliyaha uu la-yahay oo kale uu keliya xanuun u qabo, daawooyinka qaar waxaa jira laga saaro keliyaha. maadaama qofkaanu keliyaha uu ka xanuunsan yahay, waxaa fiican daawada qofku qaadanaya inuu iska fiiriyo hadduu keliyaha uu la-yahay, laanoo daawada xilligii loogu baahnaa jirka ay ka baxdaahi meeshii laga bixilaa waa keliyaha. Soo hadduu mashinkii saari lahaa uu xanuunsan yahay isaguna waa qayb weyn oo sun ku noqon karta daawadii. Sidoo kale sunta jirka banaanka kasoo gasha mathalan qofka uu isticmaalo kale ama si accidentally ha ugu dhacdo kale inay banaanka u saarto waxa kale qayb weyn ka qaataa koriimada jirka sida lafaha oo kale, caafimaadka lafaha. Waxaan ognaa dadka inta badan keliyaha ka xanuunsano inay lafa xanuun fara badan ama ay si sahlano easily ay u jamaan, iyo hormonis fara badan oo jirku soo daayo muhiimad weyn u leh bini aadamka.
Sidoo kale doctore, waxaad noo sheegtaa baldaawooyinka qofka bini aadamka iska ilaalinayo marka uu dareemo xanuun dhanka keliyaha. Doctore, maxaa ka mid ah daawooyinka u daran dadyooga ka xanuunsan keliyaha?
Bismillah, way badan yihiin, laakiin waxaa loo soo gaabiyaa non-steroidal anti-inflammatory drugs oo mathalan daawooyinka aspirin oo kale, daawooyinka hadda inta badan soomaalida isticmaasho ibuprofinka la yiraahdo kale ama profinka, diclofenaka iyaduna soomaalidu inta badan aada u isticmaalaan, oo xanuunada kala duwan oo sida mathalan ama dhabar xanuun ama keliya xanuunka iyo lafa xanuunka iyo waxyaalahaas u isticmaalaan. Marka waxaa laga saaraa keliyaha laga saaraa iyo antibiotika qaar ka mid ah oo ayaga laftirkooda keliyaha laga saaro, iyagoona muhiim ah in la iska ilaaliyo oo la baaro qofka intaan la siinin ka hor keliyaha ama si cashwaayo oo yani aan meel loo meel diyin usan qofku usan u qaadan.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Maxamed Cali Cusmaan, waxaan deganahay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Doctorka, waxaan rabaa inaan weydiiyo, nin oday oo qaraabanahay ah hadda kor waxaa lagu sameeyey qaliin xagga kaadi mareenka ah, baadin waxaa la keenay wadanka marka isbitaalada geeyna waxay dhahaan qaliin maadaama hore lagugu sameeyey kaadi mareenka, hadda haddii lagugu celiyo waxaa laga yaabaa naftaada in halis gasho. Soo doctorka, waxaan weydiinaa ma lagu samayn karaa qaliin mar labaad mase waa laga daaya?
Su-aal fiican weeye su-aashaasi. Way dhacdaa mararka qaar, laakiin yani in la ogaado qeybta qaliinka looga sameeyey kaadi mareenka marka la yiraahdo waa yani wada dheer weeye, laga soo bilaabo keliyaha ilaa ibta kaadidu ay ka baxdo. Marka in la ogaado qeybta kaadida looga sameeyey waa muhiim. Sababta keentay markii hore in la qalaawo laftirkeeda na waa muhiim iyada laftirkeedana, haddii complication ama wax dhibaataa qaliinka intii lagu jiray ama qaliinka kadib ay dhaceenna in la helaahay waa muhiim. Marka way dhici kartaa wayna dhacdaa in haddii meeshan qaliin mar lagu sameeyey dib dambe in qaliin dambe loogu sameeyahay in ay adag tahay oo yani mathalan ama tubadii oo kale mathalan ay gaaban karto ay ka gaaban tahay intii hore ama meeshii waxaa toxob ama haar adag oo ay ka samaysantay oo ay adag tahay haddana dib dambe in loo qalo. Marka in la ogaado kelidii laftirkeeda oo kale qayb in la baxsho qayb yaro harsan tahay haddii la yirahdo qaybtaas ha la qalo haddana qaybtii kale yarteeda u harto qofka ay ka dhiman karto. Marka in la helaahay la ogaadaahay sababta iyo waxa keenay iyo complicationka markaas kabacdii dhacay in la helo iyo awal reer dhiba intaan qaliinka lagu sameyn maxaa loo qalay waa muhiim waa in la ogaado, taas waxay lafta u baahantahay in la ogaado.
Intaas aa inoo joogto qaybtan aan uga hadlaynay xanuunada keliyaha, waxaana marti ugu ahaa Dr. Cabdimajiid Axmed Barre oo ku takhasusay xanuunadaasi. Annagoo qaybo kalena haduu eebi yidhaahdo ku soo qaadan doono barnaamijyadeena soo socda. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan garbe idaan duray ayaana barnaamijkaasi dhakhtarka weydii inala socodsiinayay. haatanna aanu ku nasanno heestan dabacsan.
idaacaddeenni galabnimona dhegeystayaal waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo aan Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman.